Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nismo obavešteni o ukidanju poternice za Haradinajem, saopštilo Ministarstvo pravde Srbije. Poseta članova predsjedništva BiH prilika za smirivanje tenzija, izjavio Rasim Ljajić. U delu Vlasotinca vanredna situacija zbog padavina, nema ugroženih, kažu u MUP-u. Demonstracije na ulicama Njujorka zbog poreskih reformi. Danas oblačno i hladno sa snegom, temperatura do 1 stepen. U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto je propao projekat pomirenja naroda koji su 90. godina ratovali na području bivše Jugoslavije. Na pitanje da li će Radovan Karadžić i Ratko Mladić jednog dana i zvanično biti proglašeni za heroje, dvojice istoričara Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz BiH kažu.
Oni su već heroji za jedan veliki dio populacije i možda će biti vječni heroji u određenim slojima srpskog društva.
Za veliki deo društva i u Srbiji i Republike Srpske oni jesu heroji. Znate, ne možete vi stigmatizovati njih, a njihovo čedo Republiku Srpsku smatrati, kako je govorio Dobrica Ćosić, najvrednijom ratnom tekovinom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije nije dobilo obaveštenje od Interpola o ukidanju poternice koju je raspisao Srpski sud za aktualnim kosovskim premijerom Ramušem Haradinajem, rečeno je Beti u to ministarstvo. U ministarstvu su naveli da Interpol ne može da ukine poternicu koju je raspisala neka država članica, već samo onaj koji je raspisao poternicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije najavilo je žalbu na odluku Interpola da poternice koje je srpsko pravosuđe raspisalo za kosovskim premijerom i još 17 osoba više ne budu na snazi. Ministar policije Nebojša Stefanović.
Nameravam da predložim ministarke pravde da mi ćemo uputiti inicijativu kao ministarstvo unutrašnjih poslova da već u ponedeljak obnovimo našu žalbu i da centralu Interpol u Lionu podsjetimo zbog čega je raspisana poternica za Ramušem Haradinajem, kao naravno i pored svih proceduralnih razloga, suštinski stvarni razlozi koji čine prosto nemogućom situacijom da neko povuče ovu poternicu. Trudit ćemo se da zahtevamo od Interpola da revidira svoju odluku i nadamo se da ćemo imati ponovo aktivnu poternicu koja će biti vidljiva u svakoj državi sveta.
Premijer Kosova izjavio je da službeno nije informisan o ukidanju Interpolove poternice protiv njega. Haradinaj je rekao da je o tome informisan iz medija i da nije dobio zvaničnu informaciju. Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić izjavio je da je predstojeća poseta članova predsjedništva BiH Beogradu zakazana za 6. decembar prilika za smirivanje tenzije u odnosima dve zemlje. Ljajić je za Blic rekao i da taj susret treba iskoristiti da se napravi konkretan pomak u rešavanju pitanja granica, ali i za nastavljanje procesa ukidanja van carinskih barijera u trgovini. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić nazvao je neverovatno licemernim komentare hrvatskih zvaničnika povodom posljednje presude Haškog tribunala i dodao da bi Hrvatska trebalo da se suoči sa prošlošću, a ne da napada Srbiju povodom njihovih sukoba sa Bošnjacima. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovo je negirala da je Hrvatska učestvovala u udruženom zločinačkom poduhvatu. Hrvatska je 4 godine učestvovala u odbrani Bosne i Hercegovine, a hrvatski narod u toj zemlji je bio prva žrtva velikosrpske agresije, rekla je Kitarović. Bivšem komandantu snaga bosanskih Hrvata, generalu Slobodanu Praljku, koji je izvršio samoubistvo u sudnici Haškog tribunala, bit će organizovana privatna sahrana prema njegovoj želji, izjavila je njegova advokatica Nika Pinter. Praljak je u zapečaćenom pismu upućenom porodici pre nekoliko godina naveo da želi privatnu sahranu, rekla je France Presu. Pinter i dodala da to pismo nema nikakve veze sa njegovim samoubistvom u sredu. Holandsko tužilaštvo saopštilo je da je Praljak preminuo od srčanog udara izazvanog cijanidom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U većem delu Srbije sneg je padao tokom čitave noći, a pada i jutro s putevi. Srbije saopštavaju da su ekipe na terenu i da su spremno dočekali padavine. U Beogradu se na ulicama nalazi 124 vozila Beograd puta koji raščišćavaju sneg. Nigde nema većih problema i sve važne saobraćajnice su očišćene, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. U Beogradu se danas inače održava i polumaraton, zbog čega će više ulica u centru grada biti zatvoreno. Opštinski štab za vanredne situacije u Vlasotincu proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije opštine zbog obilnih padavina i naglog otapanja snega. Od 30. novembra do 1. decembra došlo je do izlivanja bujičnih potoka, što je dovelo do oštećenja pojedinih deonica na opštinskim i mahalskim putevima, mostovima i propustima i do prekida saobraćaja, navodi se u saopštenju na sajtu opštine. Na delu teritorije opštine Vlasotince, gde je proglašena vanredna situacija, nema ugroženog stanovništva, saopštio je MUP. Predsednik opštine Zoran Todorović rekao je za RTS da je počela sanacija vodozahvata i ubacivanje reke Rastavnice u vodosistem.
Poslednjih šest meseci ovaj drugi put da je oštećena putna infrastruktura u ovim naseljenim mestima gdje je proglašena vanredna situacija. Vlada je također odobrila sredstva ili će odobriti za neke infrastrukturne objekte. Mi radimo intenzivno projekte i šaljemo kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i očekujemo da do kraja godine uradimo sve projekte, a da naredne godine počne rekonstrukcija i sanacija tih objekata.
Danas se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koje čine 10% svetske populacije. Na ovaj dan još 92. godine sve zemlje se pozivaju da unaprede i omoguće osobama sa invaliditetom ravnopravno učešće u društvu. Većinski republikanci usvojili su paket poreske reforme vredne 1,5 trilijona dolara, omogućavajući predsjedniku Amerike Donaldu Trumpu prvu veliku parlamentarnu pobedu. Glasanje sa 51 prema 49 glasova usledilo je nakon što su se demokrate usprotivile predlogu, tvrdeći da on ide u korist bogatih poreskih obveznika i na štetu onih iz srednje klase. Reforme su izazvale demonstracije na ulicama Njujorka. Trumpa, koji je juče doputovao u taj grad, demonstranti su dočekali povicima "Porez je za bogate, a ne za radne ljude" i "Trump ide u zatvor". Predsjednikova kolona morala je zbog protesta da skrene u sporednu ulicu. Reformama se trajno smanjuju porezi na dobit korporacija sa 35 na 20% i privremeno smanjuju porezi na zarade. Desničarska stranka Alternativa za Nemačku ponovo je izabrala Jerga Mojtena za lidera na prvom austrijskom kongresu nakon što je AfD ušlo u Bundestag prvi put u svojoj istoriji. Za kopredsjedavajućeg je izabran Aleksandar Gauland. I Mojten i Gauland predstavljaju konzervativno krilo nacionalističke AfD. Kongres je počeo sa zakašnjenjem zbog sukoba policije sa demonstrantima koji su želeli da spreče taj skup. Nemačka policija koristila je vodene topove kako bi rasterala stotine ljudi u Hanoveru. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont i njegovi ministri koje traži špansko pravosuđe ostaće u Belgiji posle regionalnih izbora u Kataloniji zakazanih za 21. decembar zbog žalbi protiv izručenja, rekao je Puigdemontov advokat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je propao projekt pomirenja naroda koji su 90. godina ratovali na području bivše Jugoslavije, projekt u koji je međunarodna zajednica uložila ogromne napore i sredstva. Naši sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Milivoj Bešlin, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Gospodine Kamberoviću, kad je reč o pomirenju, mnogi tvrde da je danas, dvije decenije nakon završetka rata, situacija gora nego u prvim godinama nakon rata. Kako je vaše mišljenje?
Pitanje je šta mi stvarno podrazumijevamo pod pojmom pomirenje naroda. Ja mislim da je ta riječ vrlo često izgovarana u nekom krivom kontekstu i mislim da ona ima smisla samo ukoliko pod njom podrazumijevamo međusobno razumijevanje i uvažavanje ovakvih kakvi jesmo, a ne neko fiktivno pomirenje naroda, dakle ne neko formalno pomirenje bez stvarnog sadržaja. I zato ja mislim da ako u tom kontekstu gledamo na fenomen pomirenja, da je pogrešna ocjena da smo mi u regionu danas puno udaljeniji nego smo bili u prvim poratnim godinama. Ako bismo stvari gledali iz perspektive odnosa političkih elita, onda bi se možda mogao steći takav dojam, ali i to možda samo na prvi pogled. Naime, i političke elite posljednjih 20 godina imale su različite faze u svojim odnosima, ali danas vidimo da bez obzira na određene zategnute odnose, da se ti kontakti održavaju, da se grade neki čak zajednički projekti, pogledajmo recimo ideje o gradnji ceste Sarajevo-Beograd, među zemljama u regionu postoji komunikacija, odvijaju se ekonomski i kulturni odnosi, doduše oni bi mogli biti puno bolji i intenzivni, ali to ipak funkcionira. Zar zaboravljamo da čak i ratni veterani koji su evo samo prije dvije decenije međusobno strašno ratovali, danas često nastupaju zajedno, iznose svoje strašne priče, čak ponekad sarađuju. Mislim da obični ljudi normalno sarađuju, komuniciraju, posjećuju se, čak druže, odlaze na koncerte. Mislim da su odnosi među običnim ljudima puno bolji nego što to političke elite pokušavaju predstaviti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešli? Da li je, kad je reč o pomirenju, danas situacija gora nego u prvim godinama nakon rata?
Očito je da ideološki projekat na čijoj platformi je došlo do rata, dakle nacionalizam, veliko državlje, da su oni doživjeli jednu novu renesansu u regionu, mi svedočimo u Srbiji svakog dana da se oni rehabilituju i da nastavljaju pohod samo drugim sredstvima. Narativ o pomirenju, makoliko u vreme režima demokratske stranke Tadić, on bio neiskren, sada je potpuno zamenjen u Srbiji rehabilitacijom 90. godina, konstantnim provokacijama, antagonizmima, trkom u naoružanju, stvarnom ili ovom izmišljenom medijskom i tabloidnom. Stalne su tenzije, međusobne provokacije, sve to postalo negdje naša svakodnevica. Zaista trend jeste negativan kad govorimo o medijima, kad govorimo o političkim elitama, kad govorimo čak i o jednom delu intelektualnih elita, ali mislim da ovoga puta, i to ono gdje se slažem sa profesorom Kamberovićem, ovoga puta građani imam utisak da to posmatraju kao jedan igrokaz, kao pozorište, kao jednu lošu predstavu, a da nisu spremni, čini mi se, bar ne entuzijastično kako je to bilo 90. godine, da prate svoje političke elite u ovom antagonizovanju odnosno regionu.
Gospodine Kamberoviću, kako gledate na činjenicu da se ratni zločinci vrlo često, znači oni koji su osuđeni u Hagu, koji se vratili iz Haga, tretiraju kao zaslužni građani i maltene kao heroji?
To je bilo i po Bosni i po Srbiji. To je prosto, ja mislim, odraz stanja društva u kojem se mi nalazimo i, rekao bih, još uvijek nedovoljne spremnosti da se raščisti sa stvarima koje su se dešavale tokom 90. godina. Naravno da je nesreća dokle god ljudi na Balkanu, one koji su u ratu učinili zločine, na neki način doživljavaju kao heroje, a ne kao zločince.
Gospodine Bešlin, danas se osuđenim ratnim zločincima u Srbiji odaje počast. Tako je Veselin Šljivančanin, čest gost na skupovima vladajuće Srpske napredne stranke, a general Vladimir Lazarević je postao predavač na Vojnoj akademiji. Vlast to opravdava činjenicom da su oni slobodni građani. Kada su novinari televizije N1 upitali Aleksandra Vučića šta Šljivančanin traži na svečanosti povodom otvaranja jedne fabrike, Vučić im je odgovorio: a šta biste vi, da ga vežemo, da ga ubijemo? U stvari, da li su haški osuđenici danas manje više rehabilitovani u Srbiji?
Pa bojim se da je odgovor pozitivan. Ovo su vrlo važni primjeri koje ste vi pomenuli. To jeste jedan obrazac koji se sad ponavlja u Srbiji. Ja bih samo podsjetio da je na Kosovu u toku rata Milošević aparat represije lišio života oko 6200 albanskih civila. I da je protreno preko 800.000 ljudi, svi se sjećamo onih redova izbeglica u Makedoniji, u Albaniji, u Crnoj Gori. Vojne jedinice kojima je komandovao general Lazarević prema nalazima sudskog veća koje je njega osudilo, učestvovali su dakle ne samo u ubistvima, masovnim ubistvima, nego i u uklanjanju dokaza o zločinima, prenošenju leševa sa teritorije Kosova na teritoriju Srbije. Ja sam se zaista u jednom svom tekstu pitao koji će deo svog bogatog iskustva osuđeni general Lazarević da prenosi pitomcima Vojne akademije. Dan posle prvog njegovog časa, vodeći provladni nacionalistički tabloid je kao svoj centralni naslov za prvu stranu, ilustrovanu fotografijom, napisao, evo ja citiram, Lazarević na akademiji i onda ogromnim slovima jak aplauz pitome za selekciju o NATO i OVK. Ako tome dodamo da je drugi osuđeni ratni zločinac, Šljivančanin, koji je simbol pretvaranja Vukovara u Hirošimu, viđen, kao što ste vi rekli, na toj svečanosti koju organizuje Vučićeva partija, nema dileme u kom smjeru ide srpsko društvo. Ideološka matrica iz ratnih 90-ih je, plašim se, uzor u projektovanju budućnosti i to bi moralo prosto da nas zabrine.
Gospodine Kamberoviću, istoričarka Dubravka Stojanović kaže da rehabilitacija zločinaca iz 90-ih ide uporedo sa revizijom istorije Drugog svjetskog rata. Ta revizija je po njenom mišljenju u službi opravdavanja zločina iz 90-ih. Slažete li ste s tom ocjenom?
Teško je ne složiti se s tom konstatacijom, pogotovo što je početak revizije iste Drugog svjetskog rata zapravo bio uvertira u ratove 90-ih, a evo sad su mi doista svjedoci da se na sve strane rehabilitiraju zločinci iz Drugog svjetskog rata i faktički poistovjećuju sa zločincima iz ovog rata, ali se i jedni i drugi interpretiraju kao heroji. I zbog toga mislim da je kolegica Stojanović doista u pravu i mislim da ta revizija Drugog svjetskog rata, koliko god nama se činila nedovoljno čvrsto povezano sa ratovima 90-ih i sa ovim što se dešava danas, je itekako u čvrstoj vezi. Da, siguran sam da je Dubravka u pravu i da rehabilitacija zločinaca iz 90-ih je zapravo povezana sa revizijom istorije Drugog svjetskog rata, ali ključni je problem tu što se doista ljudi koji su učinili zločine i u Drugom svjetskom ratu i njihovi ideološki sljedbenici iz ratova 90-ih ne tretiraju kao zločinci nego kao heroji.
Gospodine Bešlin, postoji li ideološka bliskost između Kvislinga iz Drugog svjetskog rata i snaga koje su vodile ratove 90-ih?
Naravno da postoji, ne samo profesor Kostojanović, nego i neki drugi istoričari su upozoravali, među njima sam zaista bio ja, da je zapravo rehabilitacija Kvislinga i ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata samo uvod u rehabilitaciju zločinaca iz 90. godina. Zaista sam mnogo puta izgovorio da vladajući nacionalizam u Srbiji ne rehabilituje četnike i nebiće zbog njih samih, još manje zbog nekakve istorijske istine. Oni su ih rehabilitovali da bi ta ideologija nastavila da živi. To je suština. Ako je srpski nacionalizam kao ostalom i hrvatski i ostali jugoslovenski nacionalizam i Drugi svjetski rat dočekao na strani gubitnika, na strani Trećeg rajha, naravno da je stvarni cilj revizije istorije bilo oslobađanje od krivice, ekskludiranje nacionalizma od te istorijske stigme za zločine i za kolaboraciju. Recimo, vi ako pogledate neke dokumente četničkog pokreta, ako Draža Mihajlović u svojoj poznatoj instrukciji iz decembra 1941. godine svojim komandantima Lošiću i Đurišiću kaže stvoriti veliku Srbiju čišćenjem državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata, čišćenjem Sandžaka od muslimanskog življa, Bosne od hrvatskog i muslimanskog življa, tako dalje. Ima li nekoga ko ne vidi da se ciljevi te ideologije ne samo poklapaju, nego da su primjenjivani i u ratovima 90-ih.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je propao projekat pomirenja naroda na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bešlin, niko više ne pominje suočavanje sa prošlošću. Umjesto toga, uticajni ministar u vladi Srbije, Aleksandar Vulin, kaže, prošlo je vreme stida. Šta on time poručuje?
Ta rečenica na koju ste vi citirali da je vreme stida prošlo, vreme stida u Srbiji zapravo nikad nije ni došlo za ono što je počinjeno. Nikada Srbija zapravo nije htjela da pogleda sebi u oči i da prizna samo i sebi šta se to desilo. Imali ste prećutkivanje, imali ste ignoranciju, poricanje, sjećate se narativa Srbije u ratovima nije učestvovala i tako dalje. Kad ljudima danas kažete nekakve elementarne fakte, da je recimo u Sarajevu u granatiranju grada ubijeno 1601 dete, koliko je te dece ubijeno snajperom, koliko je dece ubijeno na Kosovu i pre rata i u toku NATO bombardovanja. Ljudi to ovdje zaista ne znaju, ne žele da znaju o tome, se ne govori u medijima. I onda je moguće zaista da vi imate generale, političare koji su učestvovali, bili dakle aktivni protagonisti tih ratova i tih zločina koji se danas predstavljaju kao heroji. To vreme stida, ja mislim da u Srbiji tek sledi kad će do njega da dođe, ja to ne mogu da vidim, ali bez toga ne vidim kako ćemo moći da nastavimo.
Gospodine Kamberoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se danas niko ne stidi za zločine koje su pripadnici njegovog naroda počinili?
Nažalost, izgleda da je malo oni koji se stide, ali ja mislim da vrijeme stida zapravo nije prošlo i da vrijeme stida zapravo tek dolazi. Ja recimo ne mogu da shvatim zašto ljudi koji znaju gdje se nalaze, na primjer, neke masovne grobnice, to ne kažu, zar ih zbog toga nije stid? Da li zbog toga doista ne osjećaju nikakav stid i sram? Ja mislim da je pretpostavka za osjećaj stida i srama to da se ljudi konačno moraju suočiti sa tamnom stranom prošlosti, ali moraju shvatiti da taj stid i taj sram zapravo će upravo njima ili nama pomoći da se mi odvojimo od onih koji su u naše ime činili neke zločine. Naprimjer, ukoliko mi nismo u stanju pogledati šta se dešavalo u istočnoj Bosni i ukoliko nismo u stanju pokazati, ako znamo gdje su masovne grobnice, onda naravno ako se ne stidimo sada, onda ćemo se morati stiditi narednih godina. Ali kažem, pretpostavka za sve to je zapravo suočavanje sa prošlošću. Naprimjer, ključna je stvar, recimo za građane Sarajeva, da moraju znati da je neko ubijao ljude na Kazanima, da je Caco likvidirao ljude koji su bili nevini, da je među njima bilo jako puno Srba i onih koji nisu bili Srbi. Ako to nismo u stanju da osudimo, ako to nismo u stanju da razumijemo, onda ćemo se zapravo morati stiditi sami sebe. Nevjerovatno je da ima jako puno ljudi koji šute, iako znaju za masovne grobnice, znaju za masovne zločine, znaju gdje se nalaze kosti mnogih pobijenih ljudi po istočnoj Bosni ili po Grajini i tako dalje. Ako nisu hrabri da to priznaju, onda se moraju stiditi.
Gospodine Bešlin, govorili smo o rehabilitovanju ratnih zločinaca. Vidimo da toga sve više ima. Kolika je u svemu tome krivica Evropske unije? Jer suočavanje sa prošlošću i odnos prema ratnim zločinima nije više jedan od uslova za prijem u Evropsku uniju, a nekada je bio. Da nije bilo tako, Hrvatska nikada ne bi Haškom tribunalu izručila Antu Gotovinu, niti Srbija Karadžića i Mladića. Zašto Evropsku uniju danas više ne interesuju ratni zločini?
Pa znate šta, evo mi možemo da spomenemo ovdje i nešto što je javnosti u Srbiji, a i u regionu, ja mislim, prošlo prilično nezapaženo. Ovdje je Beogradski sajam knjiga u oktobru ove godine otvorila nemačka Nobelovka Herta Miller. Ona je održala jedno predavanje, odnosno jedan razgovor je bio sa njom, gdje ona željela da se bavi pitanjima zločina iz 90-ih, suočavanja sa prošlošću. Na posljedku ona dolazi iz Nemačke, koja je prošla sličan put. Ona je tu zapravo govorila o tome da je Milošević ređao groblja, posjetila i na ulogu Srpske pravoslavne crkve u ratovima 90-ih i posebno ono što je isprovociralo javnost u Srbiji, rekla da se Milošević očito nije mogao zaustaviti rečima, nego samo silom. Tu je aludirala na NATO bombardovanje. I čovjek koji je vodio taj razgovor sa njom, pisac Ivan Ivanji, je nakon toga rekao da je njemački ambasador Axel Dittmann pokušao da zabrani taj deo govora Herte Müllera, odnosno da je začepi usta, je vrlo kolokvijalno rečeno, da se ona ne bavi tim. Ja sam stvarno onda u jednom svom tekstu se upitao, ako je to točno, a niko nije demantovao gospodina Ivanija, koji je bio moderator toga razgovora i koji je dakle učestvao u njegovim pripremama, niko nije rekao da gospodin Ivanji govori neistine, dakle to je to točno. A zbog čega gospodin Dittmann kao ambasador Njemačke u Srbiji zagovara potpuno različite metode od iskustva koje je prošla njegova zemlja kad se oslobađala iz vlastite zločinačke prošlosti? Tako da ja se plašim zaista kad govorim o Evropskoj uniji da su sve ove korumpirane balkanske stabilokratije, ovi poluautoritarni populisti, ovaj nedovršen posao oko Kosova, nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine, da je to rezultat odsustva volje, jasnog koncepta, prije svega Europske unije šta uraditi sa regionom Zapadnog Balkana. Oni, dakle, ja mislim u ovom trenutku pojma nemaju šta će sa nama i kao rezultat toga oni su prosto napravili od ovog regiona neku vrstu zamrznutog konflikta, sve probleme gurnuli po tepih i stavili na čekanje i mi ćemo vidjeti zapravo šta će se dešavati narednih godina. Vjerojatno će to najviše zavisiti od neke nove vlasti u Nemačkoj.
Danas Srbi, Hrvati i Bošnjaci uče u školama potpuno različite verzije istorije. Djeca uče da je njihov narod žrtva, a da su oni drugi zločinci i da je njihov narod bio izložen ogromnim nepravdama. Gospodine Kamberoviću, može li to biti podloga za nove konflikte u budućnosti, da neko krene da ispravlja navodne nepravde koje su učinjene njegovom narodu?
Naravno da može. Ja mislim da je naše školstvo, najjednostavnijim rječnikom rečeno, katastrofalno loše. Mi ćemo morati očito ozbiljno reformirati školske programe, ali vidimo da se ponekad ta reforma odvija nagore, a ne nabolje. I mislim da je tu zapravo ključna krivica politike koja kroz nastavu historiju u školama zapravo želi kreirati neku sasvim drukčiju prošlost od one kako se stvarno desila.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin, može li ovo što sada uče djeca u školama, ove različite verzije istorije u kome je svaki narod velika žrtva, može li to biti podloga za nove konflikte u budućnosti?
Naravno da ne treba uopšte dovoditi u pitanje činjenicu da su udžbenici istorije katastrofalni. Mi smo u Srbiji imali, uslovno rečeno, aferu sa udžbenikom za treći razred srednje škole, odnosno gimnazije, autora Radoša Ljušića. Kolega dr. Aleksandar Milek iz Instituta za novu istoriju Srbije je dao jednu vrlo opsežnu analizu toga udžbenika, gde je zatraženo da se on povuče, jer on najdirektnije širi mržnju i predrasude, gde se za apsolutno bez izuzetka sve okolne narode imaju samo negativne kvalifikacije, recimo da su Crnogorci neiskreni, da vole Srbiju po potrebi, da je koriste, da su preci današnjih Bošnjaka, potorčenjaci, gori od Osmanlija, dakle gomila nacionalističkih negativnih stereotipa, jedan potpuno iracionalni, nenaučni diskurs, tako da on može samo da izazove dalju etničku distancu, dalje antagonizme.
Gospodine Kamberoviću, ako se nastavi ovaj trend rehabilitacije ratnih zločinaca iz 90-ih, verujete li da će Karadžić i Mladić izvanično biti proglašen za heroje?
Pa oni su već heroji za jedan veliki dio populacije i to će još dugo biti. Mislim da će oni kao takvi sigurno funkcionirati u pojedinim slojima srpskog društva i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i to, rekao bih, ne samo još dugo vremena, nego možda će biti vječni heroji u određenim slojima srpskog društva.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bešlin?
Za veliki deo društva i u Srbiji, u Republici Srpskoj, oni jesu heroji. Znate, ne možete vi stigmatizovati njih, a njihovo čedo Republiku Srpsku smatrati, kako je govorio Dobrica Ćosić, najvrednijom ratnom tekovinom. Njihova heroizacija prirodno proizlazi iz ideološke konstelacije koja je dominantna u srpskom društvu. A sve dok se, dakle, ta ideološka nacionalistička matrica ne zameni nekom drugom humanijom ili šta je znam, dok se to ne relativizuje, ona će prirodno generisati ovu dvojicu u heroje.
Ako se slažete, ja bih završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bešlin.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Milivoj Bešlin iz Srbije i Husnija Kamberović iz Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nismo obavešteni o ukidanju poternice za Ramušom Haradinajem, saopštilo Ministarstvo pravde Srbije. Poseta članova predsjedništva BiH Beogradu prilika za smirivanje tenzija, izjavio Rasim Ljajić. U delu Vlasotinca vanredna situacija zbog padavina, nema ugroženih, kažu u MUP-u. Demonstracije na ulicama Njujorka zbog poreskih reformi. Danas oblačno i hladno sa snegom, temperatura do 1 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.